У ефіры Радыё Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды свята ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі. Там выступіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Свята адзначылі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У шэсце арганізаваным уладамі ўзялі ўдзел прадстаўнікі розных раёнаў Менску, прадпрыемстваў, навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі Усесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў:
«Мы сталінцы ведаем. У нас родина одна СССР, і у нас есть президент. Это советская власть. Вот к чему мы стремимся».
Частка ветэранаў ехала на машынах, а частка крочыла пешкі. Падчас шэсця на праспекце было багата супрацоўнікаў спецслужбаў. Ветэраны казалі, што атрымалі перад святам па 100 тысячаў рублёў дапамогі. Ветэранка Галіна Апанасевіч сказала:
«Дуже вялікае свята для нас, беларусаў, бо мы, беларусы, прынялі на сябе ўсё самае цяжкае. Я сама з Пячынскага раёна. Мы сталі ўсе і малыя, і старыя. Пашлі ўсе ў партызаны, хто як мог. Сёння каля Петра Міроновича дошка гэтая не злажыў ніхто ні воднай кветкі. Мне так крыўдна і балюча, што я ж ішла і плакала сюды. І якія былі кветкі, я сама іх палажыла. Няўжо гэты чалавек не заслужыў? Крыўдна і балюча за нашу Беларусь, што мы, беларусы, адракліся ад роднай мовы».
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваёй прамове на плошчы заявіў, што перамогу ніколі не дзялілі на сваю і чужую, і адзначыў дапамогу краін антыгітлераўскай кааліцыі. Лукашэнка вызначыў пагрозы сучаснай бяспецы.
«Возрастает активность блока НАТО. В его ряды вовлекаются новые члены из числа бывших социалистических государств. В центре Европы размещаются элементы американской системы стратегической противоракетной обороны. Попытки диктата экономического шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути».
Пасля таго, як Лукашэнка з'ехаў з плошчы і праход стаў вольны, некалькі сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з яе старшынём Анатолем Лябецкім усклалі кветкі да помніка перамогі. Спадар Лябецька сказаў:
«Я не думаю, што гэта свята краіны Беларусі, таму што святкаваць дзень перамогі над фашызмам пад сцягамі лукашызма гэта немагчыма для краіны. Але гэта свята для асобнага чалавека, для сям'і. Для мяне асабіста гэта даніна памяці. Мой дзед загінуў на вайне. Два родныя браты майго бацькі засталіся таксама на той вайне. Калі выступае Лукашэнка на такіх мерапрыемствах, няма адчування перамогі людзей. Ёсць адчуванне, што вайна працягваецца».
Уладзімір Рамановскі абураны, што падчас шэсця неслі патрэты Сталіна.
«Да тех пор, пока это будет, мы останемся больным обществом. Это вор у вора дубинку украл. Беларусь в этом плане обречена на отсутствие перспективы. Это будет вечная война с окружающими, что вот-вот враги сожгут родную хату. В таком состоянии общество не может развиваться нормально».
У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. Як святкуюць дзень перамогі ў Беларусі і на іншай постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на сённяшнім урачыстым мітынгу ў Менску? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Беларусі жыве 57,5 тысяч ветэранаў вайны, 42,5 тысячы бралі беспасярэдні ўдзел у ваенных дзеяннях. Чаму пераможцы другой усясветнай вайны жывуць у сярэднім горш за тых, каго яны перамаглі? На гэтае пытанне свабоды сёння адказваюць агарадзенцы.
После уничтожения нацизма Германия вернулась до вытоков больше эффективной демократичной экономики, план Маршалла и так далее, то есть что сегодня створила Евросоюз. Для Немеччины эта война скончилась в 1944 году, с улучшением Немеччины, там, 90-й год. Для Советского Союза значительно позднее, для Белоруссии она вот как протягивается. Вот и все.
У нас нет, как бы, вот нет той ни культуры, нет ни той работоспособности, которая у тех же немцев. Почему ж все лучше? Машины немецкие, ну все немецкие, дороги тоже немецкие. А у нас нет организованности, нет руководства.
Наверное, то, что еще последствия старого режима, советского режима. Что сколько он пробыл, он так не смог накормить людей. Это, наверное, последствия.
Ну, я думаю, потому что те, кто перемогли, они просто живут в иншей системе. А эта система абсолютно не людская. Не зацикавлена в том, как бы вот те, кто перемогали, те, кто лили свою кровь на полях боев. Они жили добро и бачили той добробыт.
Питання на питання, а чому переможці поїхали куди після перемоги? Більшість їх поїхала на Дальній Усход і лігло там. Другая більшість поїхала у Сибірь у лагері, щоб вони особливо не розповідали, що вони там бачили. От кого вони там визволяли? І не могли зрозуміти, кого і от чого вони визволяють. Тому це біда наших дідів, які змагались.
Тирани, вони дуже терпеливі. Вони терпеливі, вони все. Вот, ну, вот, хто би їх не обіжав, вони протерплять. Вони вот, не пойдуть добиватися чого-то. А другие люди, сами знаете, какие вот такие хапуги. Они все заграбастывают, заберут себе. Этим ветеранам бедным достанется буквально копейка ломаная.
У нас все предоставлено для ветеранов. Я считаю, что в первую очередь и в больницах, и в магазинах предоставлено, чтобы они обслуживались первым. Я считаю, что они у нас не ущемлены, наоборот.
Меня турбует иншее питание, что уже ни переможцев, ни переможенных, по сути, не засталось. И наибольше турбует питание ставление сучасное наше до тих подей. Что мы не говорим об этом правду, а перетворили все это в миф. Потому что аккурат зараз идут такие часы, идут такие годы, когда война кончаткова перестает быть некой речаистностью. И она перетворяется в минулое. Аккурат сегодня важно заховать вот эту вот историчную правду.
А питание на улицах городни. Напередодні Дня Перамогі Александр Лукашенко ухвалив пропанову Мінського гарвиканкаму об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастрішницькій площі столиці. Поводле комітету архітектури Мінгарвиканкаму, будинок музею, поставлений у 66-му годі, замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрішницькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде збудований новий музейний комплекс каля стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Як до президентських імпровізацій ставляться удільники війни, висвітляв Ігор Корней.
Парадоксально, але у день означення свята перемоги Мінський музей Великої Айчинної війни не працював. А самой раніцы на подыходах до Кастрычніцкай площі служба аховы президента лазила беспрецедентные заходы безпеки. Тут формувалася калёна ветеранов на чале з Александром Лукашенком, за чого были зачиненыя і блякаваныя усе навакольныя адміністратыўныя будынкі. Удзельнікі шэсця навіну пра закрыццё музея ўспрынялі надзвычай эмацыйна. Многія ўпэўненыя, што калі нават улады пачнуць будаваць новы музей, то да яго адкрыцця мала хто з удзельнікаў вайны дажыве.
Я, канешне, проціў. Он уже был где-то в 50-м году открыт, и пусть он будет вешаться. Где-то начнут строить, так это длинная история будет. Это не устраивает. Тут ветераны все тоже будут против. Мое мнение, пусть он так и стоит до столетия победы.
Зрешты до сюрпризов на передодні святов ветераны могли уже и призвучаиться. До 60-годия перемоги Александр Лукашенко своим указом переименовал два центральные проспекты столицы. Причем проспект имя Петра Машерова, до якого с пошаной ставятся многие ветераны, был переименован у проспект Переможцев. Летась особные категории ветеранов были позбавлены некоторых льготов. Есть и те, кто лечит, что у музея Великой Айчинной войны на самом деле не место поблизу будинка администрации Лукашенко и Палацу Республики.
Музей здесь тоже не место. И дворец этот самый, да, президентский, это самый президентский, и дом офицеров, штаб военного служащего. Не место ему здесь. Здесь, в Минске, места очень много, даже в центре. Ну а здесь какое окружение этого музея? Не видно музея.
завершено.
Учора Лукашенко заявіў, што трэба будаваць новы музей. Патэнцыйнай пляцоўкай можа стаць тэрыторыя, прылеглая да стэлы «Менск – горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Даследчык гісторыі Міхай Чарняўскі лічыць, што калі ўжо музей абнаўляць, то ягоныя экспазіцыі не павінны зацыклівацца на перыядзе з 1941 да 1945 гадоў. Ён павінен стаць музеем другой усясветнай вайны.
Нас война началась в 39-м годе, и как показать все боки, в сенсе громадян Беларуси, которые змагались и на Заходнем фронте. Война, на которой Беларуси часами набывала формы громадянской войны. Но ли это мало доследовано? Вы дали ли человек подыход это робить? Широкий, глобальный, идти в узкий. Ну, ли зараз это просто мары такие, пока что это нереально.
Формально керавництво Менгарвыканкама небыто турбует тое, что музей уже не здольны экспоновать великую колькость матэрыялаў, а ўнутраны дворык настолькі малы, што там не змяшчаецца нават самая сціплая тэхніка ваенных часоў. Аднак, як лічаць эксперты, разам з клопатам пра ветэранаў пераследуюцца і іншыя мэты. На Кастрычніцкай плошчы арабскія інвестары прапануюць выгадны праект будаўніцтва пяцізоркавага гатэлю, адмовіцца ад якога менскія ўлады не могуць.
Расказваў Ігар Карней.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні, літаратар, ветэран вайны Валянцін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і пайшоў у партызаны. Сярод іншага Валянцін Тарас пракаментуе апытання, за што варта, на вашую думку, ваяваць. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александра Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек узялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць – герой». Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю «За беларускую АЭС без расійскіх рэактараў». Сёння ў Вільні ў часе святкаванняў Дня Еўропы беларуская моладзь узяла ўдзел у шэсці пад бел-чырвона-белымі сцягамі і лёзунгамі «Беларусь у Еўропу». Репартаж з Вільні Тацяны Поклад.
Дзень Еўропы ў Літве адзначаецца шосты раз. Сёлета ў праграме адкрытыя канцэрты, спаборніцтвы з паветранымі змеямі, скульптуры з пяску. На адкрыцці свята ўдзельнікі віталі экалагічны вадаплаў «Блюшкіс», зроблены з пластыкавых бутэлек, ён пачаў сваё падарожжа па Віллі да Балтыйскага мора. У адмысловым павільёне кожны ахвотны мог пагаманіць з міністрам замежных справаў Літвы, а пачалося свята студэнцкім шэсцем. У нас адна дарога Беларусі ў Еўропу. З гэтым лёзунгам студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту бралі ўдзел у шэсці, на якое сабраліся сотні студэнтаў-школьнікаў з усяе Літвы.
А лозунг вельмі просты Беларусі ў Еўропу. У нас ёсць еўрапейскія сцягі, таму як лозунг, я думаю, што усім беларусам прысутным зразумел.
Кірыл Атаманчык адзін з лідараў студэнцкага альянсу. Беларуская моладзь прайшла па праспекце Гедыміна ад кафедральнай плошчы да Белага моста з вялізнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. І адзін са сцягоў нясе Андрэя Садчы, трэцякурснік ГУ. Я пытаюся ў яго, чаму беларусы са сцягамі, калі ўсе іншыя нясуць толькі балюнікі.
Усе без сцягоў, бо ў іх адзін сцяг і ў развязцы, мы на сваёй радзіме. Мы тут у іх у гасцях, і мы проста паказваем, што мы ёсць, мы беларусы, мы тут. Мы павінны клапаціцца, каб наш нацыянальны сцяг у нас. Гэта не тое, што палітычная акцыя. Мы падтрымліваем еўрапейцаў, што вось яны выбралі свой шлях, тое, што яны аб'ядналіся, яны змаглі, бо гэта вельмі цяжка, тым больш Еўропа, кожны свае інтарэсы. Але тым не менш, яны гэта ўсё зрабілі. І так само, це примір для білоруська, так само, для нашого народу, нашої нації, щоб ми так само, не глядячи на всі якісь мелкі респи, щоб ми так само об'єднувалися і нашу тягу нам.
День Европы отмечается с 9 травня 1950 года, когда тогочасный министр замежных справ Франции Робер Шуман выступил с декларацией об идеях евроинтеграции, с якой связывается день народжения объединенной Европы. У Дни Европы отбываются импрезы, уличные фесты, а так само открытые встречи с керовниками европейских стран.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Ловите свободу.
Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримливают у жозинском изоляторе, терминово потребна операция у сувязи с полипозом. Свояки вязня непокоятся, что опошним часом от Парсюкевича не приходят листы. Олег Грузделович.
Сергеем Парсюкевичем у жодинском изоляторе сустрелась его адвокатка Вера Стромковская. Вот что она рассказала про своего подоборонного.
Я з ним бачилася у жодинському ізоляторі. Він почуває дренно, обвострилася астма, а йому навіть не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просити, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступів. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про терміновий перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровують.
А из следственных изоляторов не направляют для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Пасюкевича анкировать ему листы у жодинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Стромковская. Меж тем, жонка Сергея Пасюкевича Наталья не покоится, те доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю. У него 14 мая день рождения, 41. Я открытку отправила и все, но от него ничего пока нет.
А пошли лист Просюкевич отправил своякам еще из Менского следчего изолятора на улице Володарского. Это было у Красовику. По воде администрации Володарки Сергея Просюкевича разом с некоторыми иншими вязнями перевели у Жодина за аварийного стану турмы, после того, как одна звежа обрынулась.
23 красовика суд Московского района Менску покарал Сергея Парсюкевича 2,5 годами изневоления. Суд признал Парсюкевича виноватым у сбитті супрацовника Менской тюрьмы на улице Окрестина. Предпринимальник своей вины не признал. У суде Парсюкевич доводил, что у соправности его сбили милицианты у тюрьмы на Окрестина, коли он трапил туды после митингу предпринимальников 10 студеня. Сергей Парсюкевич и ягоная адвокатка подали уже скаргу на присуд у Менский городский суд. Дата разгляду этой скарги покуль что не призначенная. Правооборонцы перекананы, что улады переследуют Сергея Парсюкевича, як одного из лидеров предпринимательского руху Беларуси.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Кандидаты у депутаты Палаты представников от объединенных демократичных сил попробуют взять выконавчую владу под громадский контроль. Эта теза стала лейтмотивом их послания до выборников. Проект документу затвердил президиум объединенных демократичных сил. Из Менску Владимир Глот.
Сустаршиня об'єднаних демократичних сил Анатолій Лебедько упевнений, тільки громадський контроль над виконавчою владою не дозволить їй підманювати насельництво.
Головна ідея послання – народний контроль, контроль громадства над владою, чого нема у нас 14 років. Влада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе. А люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками. І сьогоднішню владу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур. Нема і контроля з боку громадськості. От які хиби треба виправляти.
Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним.
Тому що
труды. В нормальных демократичных країнах виконавча влада подпорядковується законодавчій. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль там і шерох інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нечто таке, якби змінити і переразміркувати цей повномоцтво, але ж непевний цей будучий.
Спадар роду відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатом у депутати буде надзвичай складано. І ось чому.
Все ж таки білоруське насильство, воно до цього ставиться абсолютно абияково. І воно розуміє, навошто існував парламент, навошто він там турбував президента, виконавчу владу. Тому що у нас більшість наших громадян, вони якби політично пасивні, не письменні політично, вони не відуються, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добре пропонували, немає механізму для її реалізації.
У проєкті послання об'єднаних демократичних сил відзначається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сил у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості. А присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями влади.
Розказував Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич зустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Зустріча відбулася у Парижі у резиденції французького президента. Це була не перша зустріча Олександра Мілінкевича і Ніколя Саркозі, кандидат від об'єднаних демократичних сил у Білорусі на президентських виборах 2006 року, зустрікався у Марселі з Ніколя Саркозі у осінь 2006, коли той був міністром внутрішніх справ Франції. Про что говорили политики на сегодняшней встрече, мы доведаемся от самого Александра Мілінкевича. И он с нами на телефонной связи у Парижа. Господар Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти задоволены вы размовою с Николя Саркози и что даст эта встреча?
Я вельми задоволен с встречей. Она была широй, открытой, вельми конкретной. Доволі добре ведає ситуацію на Білорусі французький президент, а з 1 липня Франція буде старшинствувати у Євразіазі. І, безумовно, від країни, яка з'являється президентом Євразіазу, на полгоди залежить вельми много у політиці заграничной. І Франція хотіла б мати ініціативи і відносно Білорусі, які посприяли демократизації нашої країни. І я у своїх розмовах говорю про те, що вельми важно протягивать диалог, не глядя на выпадки такой нечеканной репрессивности улады, какие отбылись у соковику, бо альтернативы диалогу нема. И коли побудовать Берлинскую стену помеж нами ее развязом, это приведет однозначно для послабления позиции незалежности. Я пропоновал диалог по нескольким пунктам, вельми конкретно, нескольким пунктам, ведомых 12 умовов евразвяза. И, прежде всего, безумовно, вызволение политвязнев и вольная медиа, и подрыхтовка до выборов, каб яны мели практику значно больше демократичную, чем ранее. Такие были пропановы. А кроме того, мы говорили про допомогу вольным медиам на Беларуси, репрессованным, а так само громадянской супольности.
Я дякую Александру Мілінкевичу. Ён був з нами на сувязі у Парижі. Лідер руху за свободу сустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Раней під час візиту у Франції Александр Мілінкевич зустрікався з міністром заміжних справ гэтай країни Бернаром Кушнером, французькими політиками, громадськими діячами і представниками сродкаў масової інформації.
Город Василевичи мало подобный до городу. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Василевичах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў.
Новый проект «Свободы» – фотогисторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканавать альбо дослать по почте. Поштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слемак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полуночи. Слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.